To'ylar muborak bo'lsin, Zohida, tabriklayman. Tanlagan yoringiz bilan bir umra baxtli bo'ling. Duom qilamiz sizlar uchun. Yangi yozgan shularimizni aytib beramiz sizlar uchun. Bizga kelib bo'lmi?
Yeah.